Naam, wapenzi wafuatiliaji wa hadithi za Rais wa Iramba Kapopo, leo tunakuletea simulizi mpya kabisa inayokwenda kwa jina la Kafa na Utamu Wangu. Hadithi hii imeandikwa na Rais wa Iramba Kapopo, na ninayekusimulia hadithi hii ni mimi Kizo Bright. Kafa na Utamu Wangu, sehemu ya kwanza. Tafadhali amka mpenzi wangu, mimi sipendi utani. Utalalaji wakati mimi leo nahitaji kushinda na wewe. Na ila najua kuwa unanitania, lakini amka bana, kuna kitu nataka nikwambie. Yalikuwa ni maneno ambayo alikuwa anaongea Saidi alipotoka kuoga. Licha ya kuongea maneno yale, lakini bado Neila aliendelea kulala huku akiwa ametulia kimya. Ile hali kwa kweli ilimshtua Saidi, maana tangu aingie bafuni hakumaliza hata dakika tano. Maana kuoga kwenyewe ilikuwa kwa ajili ya kujimwagia tu maji ili apunguze jasho ambalo lilikuwa linamtoka baada ya kunywa chai. Kwa jiji la Dar es Salaam, mwishoni mwa mwaka, hususani kuanzia miezi ya 11 na 12, joto huwa kali sana. Hivyo Saidi alipomaliza kunywa chai, jasho lilimtoka sana na kuamua kumwacha mpenzi wake kitandani Neila na kwenda kuoga. Hivyo dakika tano ambazo alizitumia kuoga, ingekuwa ni vigumu sana kumkuta mtu amelala usingizi ambao hata ukimwita hawezi kuitika na katulia kimya. Baada ya kuona Saidi anamwita Neila ili amke bila mafanikio, ilibidi amfuate na kuanza kumtingisha huku akimwambia amke. Hata alivyomtingisha, bado Neila aliendelea kuwa kimya. Saidi alipoona anamwamsha Neila bila mafanikio, aliamua kumgeuza Neila, maana alikuwa amelala kifudifudi na bado alijua Neila alikuwa anamtania tu. Alipomgeuza ndipo alipatwa na mshtuko wa kutisha. Alipomuona Neila akiwa anatokwa na damu nzito mdomoni, na nyingine ilikuwa imelowanisha shuka jeupe ambalo alikuwa ametandika kitandani. Ile hali ya Saidi kumkuta mpenzi wake anatokwa na damu mdomoni ilimshangaza sana, na kubaki akiwa amemkodolea Neila macho bila kujua afanye kitu gani. Muda aliyotumia bafuni ulikuwa mdogo sana, na ilikuwa vigumu kuamini kama Neila alikuwa amepatwa na kitu kibaya. Hata kama kungekuwa kuna mtu ameingia ndani kumdhuru, basi Saidi angeweza kujua haraka na kusikia zile purukushani. Kwa haraka sana wazo lilimuijia Saidi kumwangalia Neila mwili mzima, huenda kuna sehemu alipigwa ambayo ilimsababishia damu kutoka mdomoni. Kwa kuwa Saidi alikuwa daktari bingwa kwenye hospitali ya Amana ambapo ipo wilaya ya Ilala, hakupata shida ya kutambua sehemu gani mtu akipigwa husababisha kutapika au kutokwa na damu mdomoni. Saidi alimchunguza Neila kifuani na tumboni pamoja na kichwani, lakini hakuona dalili yoyote ya sehemu ambayo huenda ilikuwa na jeraha au wekundu wowote wenye kuashiria jeraha. Saidi kipindi akiwa na Neila, hata anapoona tumbo lake tuko mbali, mwili wake usisimka na sehemu ya uzazi wake usimama, lakini kwa muda ule aliuangalia mwili wa Neila kuanzia tumbo hadi matiti yake ambayo alikuwa amejazia vizuri, lakini hakuna hisia zozote ambazo zilimjia. Saidi muda ule jasho ilikuwa linamtoka mwili mzima na mgongoni lilikuwa likimtiririka, wakati sio muda alikuwa ametoka bafuni kuoga. Neila, tafadhali mpenzi wangu, amka, acha utani wako. Hii Jumapili mimi nilikuwa zamu hospitalini, lakini nimesitisha zamu na kumpa mtu mwingine ili niweze kushinda na wewe. Sasa mbona umelala na utaki kuamka? Sawa, najua huenda kuna mtu kakufanyia kitu kibaya. Basi amka uniambie ni nani ambaye amekufanyia hivyo. Aliongea Saidi kwa huzuni, na muda ule machozi alianza kumlenga. Pamoja na Saidi kuongea kwa huzuni na machozi kumtoka, lakini bado Neila alitulia kimya. Kwa haraka Saidi alitoa taulo yake ambayo alikuwa amejifunga baada ya kutoka kuoga na kuvaa bukta yake kwa haraka sana. Alipomaliza kuvaa bukta, alivaa na singlet na kumbeba Neila na kutoka naye hadi nje ya nyumba. Swala la kuvaa suruali na shati aliona sawa na muda wa saa moja, hali ambayo ingehatarisha maisha ya kipenzi chake Neila, kitu ambacho hakutaka kukisikia maishani wake. Alipotoka nje, alisogea hadi kwenye gari yake aina ya Corona na kumpakia Neila na kulitoa gari kwa kasi, kwa lengo la kumkimbiza hospitalini. Kutoka nyumbani kwao ambako Saidi alikuwa anaishi na wazazi wake, hospitali nzuri ambayo ilikuwa karibu ilikuwa ni amana. Tena hata huduma angepata kwa urahisi kwa sababu alikuwa anafanya kazi katika hospitali hiyo na madaktari wengi wazuri alikuwa anawafahamu. Ila kwa jinsi ambavyo Saidi alikuwa amechanganyikiwa, aliamua kumpeleka Neila Temeke hospitali. Saidi alikuwa anaendesha gari kwa kasi sana, na Mungu tu alikuwa anamsaidia, maana siku hiyo hapakuwa na foleni, maana siku ya Jumapili la foleni huwa sio kubwa. Saidi alikuwa anakimbiza gari huku akiwa amechanganyikiwa sana, na mwendo ambao alikuwa anakimbiza ulikuwa sio wa kawaida. Neila, nivumilie kidogo tu, nitafika hospitalini, utakuwa salama. Tafadhali kaza moyo Neila wangu, maana najua kuwa bila wewe sioni thamani yangu kwenye hii dunia. Mama yangu anasubiria kwa hamu harusi yetu. Sasa kama utaniacha nitamwambia nini mama yangu? Bado miezi miwili tunaila nikuoe. Na hadi tumeshagawa kadi kwa watu, unafikiri nitawaambia vipi watu wanielewe? Alafu mbona unataka kuniacha kiajabu ajabu hivi Neila, bila kuniambia kitu gani kimekupata? Usifanye hivyo bana. Elewa Saidi anakupenda na moyo wangu nilikukabidhi. Sasa ukifa wewe, mimi nitaishije? Basi kama umeamua kuniacha, fumbua hata macho. Ongea neno moja tu kwangu la kuniaga, kisha nirudishie moyo wangu alafu niache. Aliongea Saidi huku machozi yakimtoka, huku akikimbiza gari kwa kasi kama hana akili nzuri. Alipofika Tazara ambako kuna magari yanaenda Buguruni, Kimanga, Ubungo, Mwenge, Masaki, Temeke na yanayotoka Gongo la Mboto, taa nyekundu iliwasha ikimaanisha magari yanayotoka Gongo la Mboto yanaenda Mbagala na Tandika yasimame kupisha mengine. Lakini kwa jinsi ambavyo Saidi alikuwa amechanganyikiwa, wala hakuona zile taa, alienda kupinda kona kwa kasi na kufuata barabara ambayo ilikuwa inaenda Tandika. Kumbe wakati Saidi anakatisha kona ile, kuna Scania ilikuwa inakuja kwa mwendo wa kasi. Kama isingekuwa umahiri na ushujaa wa dereva yule wa Scania, basi angeweza kumgonga Saidi. Licha ya Saidi kuponea chupuchupu kugongwa na lile gari, yeye wala hakujali. Zaidi aliongeza spidi ya gari yake, lengo ni kuwahi kufika hospitali haraka ili kumwokoa Neila. Neila, kama unakufa na kuniacha, hata mimi itabidi nife, maana utakuwa umekufa na utamu wangu. Neila, najua we mwenyewe shahidi, nimetumia miaka miwili kukushawishi hadi hatimaye ukakubali kuwa na mimi. Licha ya kukubali kuwa na mimi, lakini hukuwa tayari kunikabidhi penzi, ukisubiria hadi siku tufunge ndoa ndipo utanikabidhi penzi lako. Kumbuka mambo mengi uliniahidi, ya kuwa we bado hujawahi kukutana na mtu kimapenzi, na siku ya ndoa unataka kunikabidhi penzi lako ambalo hakuna mtu aliyewahi kulionja, na ulisema itakuwa zawadi yangu, lakini mbona unataka kuniacha? Neila, usife na utamu wangu, nahitaji kukuoa na kuishi na wewe daima na milele. Muda wa kwenda huko ambako unataka haujafika, hivyo please, naomba fumbua macho. Aliongea Saidi tena huku macho yake alikuwa ameangalia mbele na gari ilikuwa inatembea kwa mwendo mkali. Ukishavuka Tazara kuelekea Mbagala na Tandika, magari mengi huwa yanaenda kwa mwendo wa kasi sana, na huwa hakuna foleni, hivyo muda ule kwa Saidi ilikuwa kama ngekewa, na aliamua kulifanyia gari haki. Saidi kwa kweli alikuwa anampenda Neila kupita maelezo. Miaka miwili aliyotumia kumtongoza Neila mpaka akafanikiwa ilimfanya kubaini kuwa Neila ndio mwanamke ambaye alikuwa anamtaka. Kitu kingine ambacho kilimfanya Saidi ampende sana Neila ni ile hali ya kujitunza hadi akafikisha miaka 23 bila kufanya mapenzi na mwanaume yote, kitu ambacho ni kigumu sana kwa maisha ya wanawake kwa kizazi hichi cha sasa. Kweli nimeamini unanipenda mpenzi wangu, naomba simamisha gari na geuza turudi nyumbani tukaenjoy. Nilikuwa na kupima tu mpenzi wangu, nione ni kiasi gani unanipenda. Maana wanaume wa sasa wengi wanatamani. Hadi hapa nimeamini unanipenda mpenzi wangu. Kuomba turudi tu nyumbani, mimi ni mzima wa afya, wala sijakutwa na kitu chochote kile kibaya. Saidi nilikuwa nataka kumkabidhi penzi langu mtu sahihi na anayenijali. Sasa nimegundua wewe ni mtu sahihi na nitakupenda hadi kufa kwako. Yalikuwa ni maneno ambayo yalikuwa yanatoka nyuma ya gari, ambayo bila shaka aliyekuwa anayazungumza ni Naila. Saidi aliposikia yale maneno na sauti, alikuwa anaijua kama ya Naila. Alisimamisha gari kwa kasi ya ajabu, bila kujali kama alikuwa kwenye barabara ya magari yanaenda kasi. Hata kabla gari yake haijasimama vizuri, Saidi aligeuka na kuangalia nyuma ya gari kuhakikisha ni kweli ambaye anaongea ni mpenzi wake Naila. Alipogeuka hakuamini kumuona Naila ameamka na alikuwa anatabasamu. Ile hali ilimfanya Saidi kusikia raha ya ajabu na kufungua mkanda wa gari lake ili atoke kwenye siti ya mbele arudi nyuma ambapo alikuwepo Naila. Ile kufungua tu mkanda na kutaka kwenda nyuma kwa Leila, alishtukia gari yake ikigongwa kwa nyuma. Hali iliyomfanya naye kujigonga na gari yao ilisereka kwa mbele kidogo, na ilimfanya kuumia kidogo Saidi kichwani na damu zilianza kumtoka. Baada ya kugongwa, ilibidi Saidi kushuka kwenye gari kwa kasi ya ajabu kuangalia gari gani imewagonga. Wakati Saidi anashuka, ndipo na kumbukumbu zilikuwa zinamrudia kuwa alifanya kitu ambacho sio sahihi, kusimamisha gari kwa kasi kwenye barabara na mahali ambako hakupaswa kusimama. Saidi aliposhuka, alimuona mwanamke akiwa amelala barabarani, huku gari iliyowagonga ilikuwa imeanguka kwenye mtaro. Saidi alipomuona yule mwanamke amelala kimya barabarani, alijua kabisa ni yeye ndiyo aliyowagonga na kuangukia pembeni. Hivyo aliongeza mwendo kwenda sehemu ambapo alikuwepo yule mwanamke. Saidi alipomfikia yule mwanamke, moyo wake ulipiga kwa nguvu na kubaki akiwa anashangaa kuona mtu ambaye alikuwa amelala pale barabarani na damu zikimtoka kichwani, puani na mdomoni. Alikuwa ni mama yake kipenzi. Itaendelea sehemu ya pili. Kaa nasi, kaa nami msimuliaji wako Kizo Bright. Kwa mawasiliano utatupata kwa 0753 83 53 63, lakini pia kwa 0784 007 307. Tukutane muda mwingine katika sehemu ya pili.